Саламатсыз ба, кымбат тыңдарман, алдағы бір сағатта Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Алматы қаласы әкімшілігінің алдында құрылыс компанияларына алданған үлескерлер пикет өткізді. Алматыда орналасқан әсем сауда орталығындағы сатушылар жалға алу құнының қымбаттауына байланысты наразылық білдірді. Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетіп отыр. Оппозициялық партия өкілдері Қазақстан үкіметін экономикалық дағдарысқа қарсы шара қолданбады деп айыптайды. Алматыдағы саентология шіркеуі құпия түрде тыңшылық жүргізді деп айыпталып отыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Чехия астанасындағы халықаралық қарым-қатынастар институтында Чех Республикасындағы Қазақстан елшілігі 2009-2011 жылдарға арналған Еуропаға жол деп аталатын мемлекеттік бағдарламаны таныстырылымын өткізді. Конференцияға Қазақстанмен түрлі экономикалық, сауда-саттық байланыстарын кеңейте түскен чехиялық кәсіпорындардың мамандары мен кәсіпкерлер, жоғары оқу орындарының профессорлары, министрліктердің өкілдері қатысты. Негізгі баяндаманы жасаған Чех Республикасындағы Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі Анарбек Қарашев, Еуропаға жол деген бағдарламаның мақсаттары мен мүддесіне басты тарауларына жан-жақты тоқталды. Халықаралық донорлар Грузияға 4 миллиард 500 миллион доллар көмек бермекші. Бұл уәде Брюссельде болған Грузияға көмек конференциясынан кейін жасалды. Бұған дейін АқШ Грузияға 1 миллиард доллар көмек көрсеткен болатын. Бұл жиын мақсаты Грузияны қайта қалпына келтіруге қор жинау, деді Еурокомиссия басшысы Хосе Мануэл Баррозо. Басқосуға Еуропа комиссиясы мен Әлемдік банк төрағалық етуде. Оған 67-ге жуық елдер мен қаржы ұйымдары өкілдері қатысты. Үнділік ғарыш кемесі айға қонды. Бұл Үндістанның ғарышты зерттеу ұйымы жүзеге асырып отырған алғашқы шара. Аталған кеме ішінде ұшқышы жоқ. Ол ғарыш кемесі жерден басқарылады. Бұл жолы ай бедерінің картасы жасалмақша. Еуроодақ өкілдері көк карта енгізуге келісті. Бұл әрекет арқылы дамушы елдердегі жоғары кәсіби білікке ие мамандарды жұмысқа оңай шақыруға болады. Оның мерзімі 4 жылға жетеді. Және әлгі жұмыскерлердің отбасы мүшелерімен одақ жерінде бас қосуын жеңілдетеді. Алайда ол картамен келгендер Еуроодақтың тек бір елінде ғана тұралады екен. АқШ Косоваға көмек жасағын жібермекші. Бұл шара Еуроодақтың Косовадағы заңдық жүйе деп аталатын қызметі аясында жүзеге асады. 80-дей АқШ полиция офицері 90-ның басында Косоваға барады. Сондай-ақ америкалық 8 сот өкілдері олармен бірге бармақшы. Еуроодаққа мүше 27 ел Косова тәуелсіздігіне көмектесуге ақпанда шешім қабылдаған болатын. Ирақ әскер мәртебесі келісім шартын қолдауы тиіс. Бұл жөнінде АқШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Егер АқШ пен Ирақ осы келісімге қол жеткізе алмаса, оның қорытындысы шиеленісті болмақ, деді ол. Ирақтың кейбір саяси күштері жобаға өзгертулер енгізу керек деп отыр. АқШ күштерінің Ирақта тұру мерзімі 1990-ның 31-інде бітеді. Америка Құрама Штаттары 5 тұтқынның айыптарын алып тастады. Соғыс қылмысында айыпталушы Гуантанамо түрмесіндегі 5 тұтқынның ісі әділетсіз жүргізілді деп бұрынғы прокурор Дарил Вандвельт ашық сынаған еді. Содан кейін ғана оларға тағылған айып тоқтатылған болатын. Түрменің бас прокуроры осы істерге байланысты жаңа сот мерзімін белгіледі. АқШ банктері күдікті ұнтақ салынған хаттар алды. АқШ ресмилерінің айтуынша Чейс атты банктің елдің 9 қаласындағы бөлімдеріне 30-дан аса осындай хат келген. Оған доқ көрсету хаты да тіркелген екен. Федералдық зерттеу бюросының айтуынша алғашқы тексерілген хаттардан улы заттар табылмаған. Мүмкін бұл әрекет елдегі қаржылық дағдарысқа жасалған наразылық болар, дейді олар. Пошта банк қызметкерлері жапа шекпеген. АқШ Беларусьтің көп реформалар жүргізуін қалауда. Президент Александр Лукашенко билігіне салынған тыйымдарды алып тастау үшін адам құқын қорғау және азаматтық қоғамға қолдау көрсету Минскіден сұралып отыр. АқШ тарапының айтуынша, Беларусь елі тәуелсіз баспасөз бен тәуелсіз ұйымдарға мүмкіндік жасауы тиіс. Беларусия әлемдік несиеге зәру. Беларусь орталық банкінің растағанындай ресми Минск халықаралық валюта қорынан несие сұрап отыр. Осы банк ресмиінің айтуынша, Белоруссия 2 миллиард доллар қарыз сұраған екен. Ресей тарапы да Минскіге 2 миллиард доллар қарыз беру шарттарына келіскендерін мәлімдеді. 2008 жылғы баспасөз бостандығы баяндамасы жарияланды. Құжатты Парижде орналасқан шекарасыз репортерлер ұйымы әзірледі. Ол бойынша биыл Грузия 120-шы орынға түсіп қалды. Тамыздағы қақтығыстар туралы журналистердің ашық жазуына онда кедергілер жасалған болатын. Зерттеу 173 ел бойынша жүргізілген. Түркменстан елі 171-ші орында тұр. Ауған журналист әйел сыйлыққа ие болды. Фарида Негзат журналистикадағы ерлігі үшін марапатына ие болған әлемдегі 4 әйелдің бірі. Бұл сыйлықты Нью-Йоркте орналасқан әйелдердің бұқаралық ақпарат құралдарының халықаралық қоры тағайындаған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.